jste vyčerpaní, necítíte se dobře, máte permanentní únavu. A co zrcadlo? Jste spokojeni? Kdo by to něco chtělo? Potřebujete nějaký návod? Pokud potřebujete se zbavit útočících bílých plášťů, pak poslouchejte tento pořad. Cítíte v mlýnici systému zdravotních pojišťoven? Jak vás drtí západní medicína? Hledáte alternativu? No tak to zůste dobře. My vám totiž můžeme být velice užiteční tímto pořadem, který vám ovšem bude vyprávět. No a je jenom na vás, co s tím potom uděláte. Ale pokud se nechcete stát tou obětí a pokud nechcete být jejich lacinou potravou, pak jste tady dobře. Vítám vás v pořadu Stárnutí je přežitek. Vítá vás Petr Václav.
Vítá vás Petr Václav. Ano, je sobota 26. října 2024, čili 26.10. Máme něco po 17. hodině a já mám pro vás záležitosti, které vám nastartují neskutečným způsobem vaše zdraví. Uleví se vám, zbavím vás během dnešního pořadu stresu, které možná máte z některých informací a zpráv. Takže dneska, stejně jako včera, budeme pokračovat v tom řeknu v tom dobře naladěném stylu, v tom výronu dobrých zpráv směrem k vám, protože dobrých zpráv není nikdy dost. A v tom světě, který jsme tady sledovali takovou dobu, byli jsme ho účastni, tak opravdu těch zpráv chybělo a dobře za každou. Mám pro vás dneska pro mě dlouhé čtení titulků, ale nechci čekat na to, až někdo udělá překlad závěrečné tiskové konference po summitu BRICS. Souvisí to se zdravím, protože to, jak se cítíme v tom bytí, zdali jsme znejistěni obrovským spektrem věcí, které na nás útočí zleva zprava. Tady lidé stresují z toho, že jim tady někdo v pořád sune do hlavy, že bude válka. A bohužel teda i v té alternativní zóně to vůbec nikoho nešetří a pořád o těch válkách tady kdykdo, o jaderných válkách tady kdykdo vede jakoby seriózní nějaké plkání. Ne, prostě není to a nebude to tak. Tak můžeme dneska načerpat obrovské množství informací od toho, kdo dneska, bych řekl, hýbe světem a určuje, kam se odebírá současný svět. Je to ten, kdo zvrátil běh věcí vedoucích rovnou do chřtánu NVO. Je to ten, kterému můžeme vděčit za osvobození z těch nacistických osidel, která sice nevypadala jako nacistická, ale v pozadí. To zlo a ten nacistický drill, pochopitelně, a plány. Tam jsou program T4 na vyhlazení celých národů slovanských, vyhlazení těch národů, ve kterých by se mohl narodit ten, který by jim mohl vykroutit krk. Se trošku nezdařilo. Přišel ten, který jim vykroutí krk. Přišel ten, který jim vykroutil ten krk. Protože už tím krkem zakroutil. Tak, pojďme se pojít, kdo dneska slaví svůj svátek, ať dodržíme protokol. Dnes slaví Erikové a Ervíni. Dvě jména, Ervín, Erik. Tak, křestní jméno Erik. Mužské křestní jméno Erik bylo oblíbeným jménem vikingských náčelníků. Muž jménem Erik je dle významu svého jména rozeným vůdcem i v současnosti. Nositelem jména je například český novinář Erik Tabery nebo herec Erik Pardus. Jméno nosí také američtí herci Erik Avary a Eric Roberts, nebo britský hudebník Eric Clapton. Do dějin literatury se nesmazatelně zapsal německý spisovatel Erich Maria Remarque. Původ a význam jména, mužské křestní jméno Erik, má původ ve Skandinávii, vzniklo ze skandinávského jména Erikur. Významem čestný vládce, jeho původ bývá spojován se starogermánskými slovy ehre s významem čest a rihnihi s významem vládce. Eriku je v České republice 3882 a je to 99. nejčastější varianta jména, které je používané. A když se podíváme ještě na Ervína, tak Ervín je v současnosti považován za zastaralé jméno. Pravdou však zůstává, že je doslova přátelským jménem, které má neobyčejnou podobu a rozhodně originální. Mezi významné nositele patří třeba Ervín. Jméno nosí například český paleontolog Erwin Knobloch, nosil ho český skladatel a klavírista Erwin Schulhoff nebo slovenský literární historik Erwin Lazar. Mužské křestní jméno Erwin, užívá se také jako Erwin, je původu germánského, pochází ze staroněmeckého jména Hervin. Vyvinulo se ze slov Harry a Viny. Významově se překládá jako přítel vojska. No i Erwin Rommel mi tady píše, kdo jsem to nechyt, to nevadí, já je. Kdo mi to píše? Napsal, Věrka mi napsal. Děkuju. No. Jo, tak jsem si to přečet od Věrky. A Ervínu je 1119, je to 394. nejčastější varianta jména. Takže když to vezmu úhrnem, tedy jestli se nepletu, tak je to asi cirka 5000 lidí dneska slaví svůj svátek Erikové a Ervíni. Erika znám, já znám spíš Erich. To znám Ericha. Erich Power s náma jezdil závody. A také, se mnou jezdil Ervin Krajčovič. Dneska, myslím, Ervin Krajčovič, že dělá, jestli se nepletu, trenéra ženské reprezentace v motokrosu. Aspoň, co mám poslední zprávy. My jsme spolu se potkávali na závodištích, na motokrosových tratích. Ervin byl v reprezentaci, ale on byl takový zvláštní patron, by se dalo říct. Byl hodně náladovej, tak si myslím. A prý je to k těm Ervinům, je to takové blízké, no, nevím. No, rozhodně. Erikové i Ervinové, já vám přeji teď pevné zdraví, hodně štěstí, pohody, lásky, dárků, gratulantů, obdarování. Také pochopitelně promořování, takže si to hezky užijte, oslavte. Venku není až tak špatné počasí, dalo by se i grilovat. Nechám to na vás. No a vy, kteří znáte nějakého Ervina nebo Ericha, tak jim popřejte pevné zdraví. Vy jim s tím nadělíte, pochopitelně, popřejte jim k jejich svátku, uděláte jim radost a nadělíte jim zdraví. To je takové už tady, myslím, zaběhané to, co si tady pořád říkáme. No a já potom, co jsem tady smrknul, do, trošku mě nějaká... Asi kdybych šel k lékaři, tak mě otestuje, řekne, že mám covid. Mám takovou rýmičku trošku, ale malou, úplně nepatrnou, úplně takovou... Víte, jak někdy máte úplně čistý nos a někdy něco čistíte. Jak jsem řekl, já jsem včera, doporučuji ten pořád, jak hovory při víně, tak aktuality. Myslím si, že ty pořady se nesmírně povedly. Měl jsem z toho hodně dobrý pocit. Teď si uvědomuju, že v zápalu boje jsem to nedal do archivu. Takže prostě já to tam dneska dám. I s dnešním pořadem, jo, tak se omlouvám. Já jsem to nějak zapomněl. Teď jsem si uvědomil, že jsem to chtěl udělat ráno, protože večer jsem byl unavený. Já jsem na to ráno zapomněl. No to víte, tak osyp, už to přichází. Ne, já si myslím, že mi to odpustíte. Máme prodloužený víkend, tak budete poslouchat, o den déle. No a no, Věrka píše, hledám a nejsou. Věrku, ty jsem se omlouval. Bože, tak, ale budete to mít jako ucelené s tím pořadem dneska. Já bych řekl, že v Kazani, byť se ne úplně všechno avizované podařilo zrealizovat. Ono, jedna věc je o tom se bavit a druhá věc je to zrealizovat. Tak v Kazani se změnil svět. Pokud jsme s Išou tady avizovali, že někde potom okolo toho 15. září, dejme tomu, proběhla ta obrovská změna v té neviditelné zóně, kdy už jsme přestali sledovat destruktivní cestu, sestupné reality a začali jsme a od té doby sledujeme v podstatě dokumentární film o tom, jak se z té žumpy to lidstvo vyhrabalo ven. Pochopitelně za přičinění nás všech, kteří jsme toho účastní. Tak Kazaň byla jednoznačně dalším stavebním pilířem nového světa. Světa, který opustil trajektorii cesta do NVO, cesta k vyhubení velké části lidstva. opustila, byla opuštěna ta trajektorie destruktivní, byla nastoupena trajektorie vývoje té společnosti, vývoje civilizace směrem, kterým si zaslouží, s využitím všech technologií, které jsou k dispozici, a řada těch technologií byla poskytnuta světelnými bytostmi, ovšem byla zneužívána nebo blokována, aby nesloužila tak, jak sloužit má. I třeba taková zpráva, jako že Elon Musk opustil bateriová auta a vrhá se na výrobu, včetně vytváření infrastruktury pro to, aby to, co už tady po silnicích jezdí přes 10 let, možná 15 let, co si můžete koupit, co vyrábí třeba i v nějaké malé sérii zkušební Tatra Kopřivnice. Auta sice na elektriku, ale ta elektřina se přímo vyrábí, a ne třeba generátorem, jako u hybridů, ale vytváří se vodíkovým článkem. A zcela bezpečně to brzy přejde do roviny jímání elektrické energie z prostoru, protože už tady jsou technologie, dokonce technologie, se kterými rádo by někdo by chtěl zakšeftovat. Již jsem byl konfrontován přímo s reálnou nabídkou investorskou, no investiční, do těchto technologií. Čili najednou se to celé otočilo a začíná to nabírat velice správný směr. Já se domnívám, že pro zdraví člověka nemůže existovat nic lepšího než dobré zprávy, které směřují k tomu, že naše budoucnost není schořet v nějakým jaderným konfliktu, že budoucnost našich dětí není v nějakém žití v kanálech nebo pod mostem jako zatracená skupina obyvatel, která nemá právo chodit po povrchu, protože se nepodvolila zotročení a přestavbě genetiky na patentovaný maso. Čili toto všechno se dalo do pohybu a jednání, a toto pochopitelně nám v tom zdraví a v tom vůbec, v té chuti do života nám pochopitelně přidává. Proto to zařazuju, jednak je to strašně aktuální a proto z toho důvodu to také zařazuji do pořadu Stárnutí přežitek, protože svět, který vzniká na platformě hospodářské spolupráce zemí BRICS, takový svět je radost v takovém světě být, žít, tvořit, usilovat o to, aby se naše děti, naši vnuci, aby se měli lépe. My jsme nezažili špatný život. My jsme byli účastní neskutečně velikým zásadním civilizačním změnám. My prožíváme něco, co nebylo možné, aby každá bytost, která má evoluční potenciál, mohla prožít. Sbíráme obrovské množství zkušeností. Byli jsme konfrontováni s tak velkou kapacitně, tak obrovskou, s takovým penzem situací, informací, jak těch úpadkových, tak těch progresivních vedoucích právě k tomu lepšímu světu, k tomu lepšímu životu v tom báječném světě. Myslím si, že bych neměnil. S nikým bych neměnil, s tím, že bych jako nechtěl prožít třeba dobu covidovou, kdy jsem okolo sebe viděl ten zmar, o rezignaci lidí, kteří třeba byli i velice vzdělaní a neuměli si udělat v hlavě pořádek, čeho jsou vlastně obětí. Jo. Takže toto je neskutečně, to jsou neskutečně cenné prožitky. My to nebudeme mít zprostředkované z knih, ať už dějepisných nebo z nějakých záznamů v informačních polích. My vytváříme ty záznamy do informačních polí. My svými životy, které žijeme a prožili jsme všechny ty okamžiky, tak jsme je utvořili. Máme být na co hrdí, zejména my, kteří jsme neprodali svoji genetiku, kteří jsme věřili svému organismu a věřili jsme tomu, že selským rozumem vyhodnotitelné faktory jednoznačně mluví ve prospěch radši zemřu a pro své děti získám tu buněčnou genetickou informaci o tom, že nějaký koronavir a tak dál, čili získám informaci, jak má organismus se tomu postavit, čili buněčnou imunitu, než si nechat píchnout nějaký sajrajt. A znova opakuji, tady apel jednoho pana lékaře ze zahraničí děkoval všem, kteří zůstali lidmi. Tady nešlo o to, jestli někdo se experimentálně něčemu podvolí. Tady šlo o to, jestli lidé jsou schopni a ochotni riskovat, být terčem posměchu nebo útlaku a ochránit to nejcennější, co jsme dostali od svých předků, a to je genetický kód. Genetika, kristovská genetika, lidská genetika, rusovárijská genetika, jedno, jak tomu budeme říkat. Oni nám ji chtěli odebrat, oni nám ji chtěli přepsat. Mám tady informaci, jestli si vzpomínáte, jak ta italská žena, nevím, jestli to byla zdravotní sestra, nebo co to bylo, jak vyhrožovala neočkovaným a jak dehonestovala všechny neočkované, že to oni mohou za to a za to. A dokonce kriminalizovala neočkované lidi a snažila se nás činit odpovědnými za Bůh ví co. Víte, co se s ní stalo? Už je po smrti. Karma je zdarma prostě. Tak, pojďme si pustit tu záležitost, která je tak důležitá, tak výjimečná, tak vzácná, tak, aby řekl bych, jako sexy, jo, takový ten moderní výraz, přitažlivá svým obsahem. Všimněte si, jaká slova Vladimír Putin, jaká slova volí, jak z voleje odpovídá. Naše malá šla ke kamarádce. Pochopitelně si to všechno vyjednali. Kamarádka byla tady. Má 9letou kamarádku tady ze sousedství. Sice jsou od sebe docela, ale rozumí si holky. Jsem rád, že ta holčička má trpělivost s Eliškou si hrát, ale protože tako rodiče odjíždějí, tak zrovna jako na potvoru se to potkáží, budu muset si převzít, tak pak odložím ještě Vladimíra Putina, protože to bych nerad bych to trhal písničkou. Takže ještě se budu věnovat těm věcem předtím, než se pustíme do té závěrečné zprávy, kterou Vladimír Putin vlastně předloží novinářům. Novinářů tam bylo obrovské množství. Vezměme si, že na summitu v Kazani bylo zastoupeno vrcholným vedením státu 35 zemí. bylo tam tuším asi šest mezinárodních velkých organizací, včetně Guterese z OSN. Já se vždycky musím kácet, když si vybavím, jak Václav Klaus jako na otázku BRICSu, tak to je takový pokus, takový, víte, já tomu ani nevěnuju pozornost. Zatímco Václav Klaus tomu nevěnuje pozornost, protože jemu se líbilo víc lyžovat na tom Světovém ekonomickém fóru v Davosu, kam nás jezdil reprezentovat, tak země BRICSu jednoznačně předvádí svůj obrovský potenciál růstu a Vladimír Putin tam bude hovořit o svých vizionářských třeba i záležitostech s ohledem na Afriku. Rusko má neskutečný náskok, protože Rusko pomáhá v Africe s neokolonizačním procesem. A země BRICSu, takže když to řeknu úplně nahrubo, jo, Rusko vymetá Afriku od těch vyděračů a darmožroutů, umožňuje, poskytlo vzdělání těm budoucím vůdcům těch zemí na svých vysokých školách. Pomáhá jim tam zbavit se těch darmožroutů, vymést ten chlív, osvobodit ty země od těch neokolonizátorů a ať si tam ty země nastolí svoje vlastní vedení, řízení, svoje uspořádání, ať se uspořádají tak, jak oni chtějí se uspořádat, aby jim to vyhovovalo. A země BRICSu se intenzivně zaobírají tím, jakým způsobem investovat rozvoj Afriky. Jakým způsobem dostat do Afriky investiční prostředky. To znamená nejenom je tam dostat, ale pochopitelně udělat to tak, aby ty prostředky byly využity ku prospěchu těch afrických zemí a aby životní úroveň afrických obyvatel, kteří mají velkou dynamiku růstu populace, tak aby v Africe nebyl hlad, aby v Africe byl přístup k vodě, aby v Africe byl přístup k lékům, k práci, čili aby ti lidé si třeba i lépe bydleli, aby měli infrastrukturu, silnic, elektřiny a tak dále. To všechno v té Africe se bude na řadě míst teprve budovat. Jsou tam obrovské příležitosti, ale je potřeba, aby ty země nebyly vykrádány, aby když budou generovat a budou produkovat všechny ty záležitosti, tak na úrovni nějaké rovnosti, aby zkrátka dobře si ten svůj rozvoj taky užili a ne, aby se rozvíjeli v něčí prospěch. To si myslím, že jsou obrovské cíle a uslyšíte tam ty reakce potom, reakce na ty novináře. Jo. Tak já teď pustím písničku a jdu vyhlížet Elišku. Protože jsme doma sami a doufám, že to všechno krásně stihneme a dáme jednu veselou, ne?
Siete pronti a ballare e cantare con il trio d'amici? Vai!
Con le tue ali tagliante, per volare sempre più distante. Ah, è una baracca sul fiume, per pulirmi in pace le mie piume. Ah, un grande letto, sai, di quelli che non si usano più. Sono giunto, ah, non voglio mica la luce.
certo, ma perché? Sarà perché ti amo, sì.
Non cercare di negare che
To byla italská série. Ale bohužel ani za tuto italskou sérii mé dítě nedorazilo. Tak ujím, budu ji vyhlídkovat tady z okna. Omlouvám se, ale jinak to nepůjde. Tak, ještě se vrátím k tomu celému dění v Kazani. Nebylo to jenom samotný summit v rámci ruského předsednictví. Se odehrálo v různých městech, se odehrálo 200 akcí, které organizovaly pochopitelně země BRICSu pod taktovkou Ruské federace, která vlastně iniciovala všechno to dění. Je neskutečné, že země, která se musí starat o spoustu věcí spojených s SVO, na druhou stranu buduje svět, který má hlavu a patu. Nakonec Vladimír Putin tam o tom bude dost mluvit, protože novináři se budou ptát. A dítě přijelo. Novináři se budou hodně ptát. Tak já vám pustím ještě jednu písničku a převezmu si Elišku.
Drahý můj, jak se ti stydím psát, jak ti říct, že mě zbytečně máš rád.
Včera v poledne skončila bitva. Přišel ke mně pošťák a podával mi dopis. Byl jsem šťasten. Jak v té chvíli může být šťasten muž daleko od svých, daleko od domova? Otevřel jsem tvůj dopis a začínal tak hezky dvěma slovy. Drahý můj. V tom, odkud si přilétla kulka, jak už to v bitvách bývá, byla to náhoda nebo osud, kdo ví. Odcházelo se mi hezky z tohohle světa, protože jsem měl v rukou tvůj dopis, který začínal tak hezky, drahý.
Tak ti naposledy říkám, drahý můj.
Tak, všechno zařízeno. Můžeme se do toho pustit. Tak. Říkal jsem, že dění v Kazani bylo naprosto skvělou událostí, ale v Moskvě probíhalo třeba podnikatelské fórum. Na mnoha místech to bylo všechno doprovázeno neskutečnými akcemi, aktivitami, parlamenty mladých, hry, sportovní hry probíhaly, to tady nikdo ani prdky neřekne, jo, že v podstatě olympiáda už je dávno zastíněna výkony jiných sportovců. Tak pojďme na to, já si musím teďko se hodně nadechnout, protože hodinu budu číst titulky. Vladimír Putin vystoupil na plenárním zasedání BRICS podnikatelské forum v Moskvě, to ale ne. Ne. Omlouvám se, já jsem si tady nastavil špatnou. Tak. Vidíte? Stačí jenom malá nepozornost, takovou dobu na to mám a pak si tam nakliknu úplně blbou špatnou záležitost. Zase nějaký reklamy. No. Tak, už jsme tady. Díky moc, uvedl ho Peskov. Prosím. Vážené dámy a pánové, 16. summit BRICS právě skončil a úspěšně skončil. Byl jednak vyvrcholením ruského předsednictví v této asociaci a také jednou z významných událostí světového politického kalendáře. Nejednou jsem řekl, že Rusko přistupuje ke svým povinnostem v rámci předsednictví BRICS zodpovědně. Ve 13 ruských městech se konalo více než 200 akcí. Uskutečnila se zejména četná setkání ministrů průmyslu, různé konference, semináře a podnikatelské fórum. Velký úspěch měly i sportovní hry. V letošním roce jsme pracovali v obnoveném rozšířeném složení a Rusko jako předseda spolku dělalo vše proto, aby noví členové organizace byli do naší rodiny co nejrychleji a organicky zařazeni. A to se nám podle mého názoru povedlo. Noví účastníci viděli a pochopili, že v BRICS je možné pracovat a dosahovat výsledků. Cítili, že naše sdružení má to nejdůležitější, vzájemný respekt a povinné zohledňování zájmu toho druhého. S uspokojením mohu konstatovat, že se všichni aktivně účastní pracovních fór a předkládají užitečné slibné nápady a iniciativy. Co se týče samotného kazaňského summitu, zúčastnili se ho delegace z 35 států a 6 mezinárodních organizací. Takto široké zastoupení jistě vypovídá o autoritě a roli BRICS, rostoucímu zájmu o interakci s námi ze strany států, které ve skutečnosti provádějí opravdovou nezávislou suverénní politiku. Každý z těchto států má svou vlastní cestu rozvoje, své vlastní modely hospodářského růstu, bohatou historii a kulturu. Právě v takové civilizační rozmanitosti, jedinečné kombinaci národních tradic, se samozřejmě skrývá síla a obrovský potenciál spolupráce nejen v rámci BRICS, ale také v tom velkém okruhu stejně smýšlejících zemí, které sdílejí cíle a principy spolku. Program summitu byl velmi bohatý. Setkání členských zemí BRICS probíhala v úzkém i širokém formátu zaměřená na aktuální otázky činnosti asociace a perspektivy rozšiřování partnerství ve třech hlavních oblastech. V oblasti politiky a bezpečnosti, v oblasti obchodu a investic a v oblasti kulturní a humanitární cesty. Setkání se dle tradice konalo ve formátu BRICS Plus. Tento formát se osvědčil a již nyní poskytuje příležitost k přímému a otevřenému dialogu mezi členy sdružení s našimi přáteli a partnery ze zemí globálního jihu a východu. Letos pozvalo ruské předsednictví. V letošním roce Ruské pozvalo na takové setkání vedoucí představitele zemí SNS a také delegace z mnoha států Asie, Afriky, Latinské Ameriky a také šéfy výkonných orgánů řady mezinárodních organizací. Vyměnili jsme si názory na klíčové mezinárodní otázky s důrazem na vyhrocenou situaci na Blízkém východě. Zvažovali jsme také vyhlídky na interakci mezi účastníky BRICS a zeměmi globálního jihu a východu v zájmu inkluzivního udržitelného rozvoje. Hlavní je, že všechna setkání a akce, které jsem právě zmínil, se bez výjimky konaly v tradičním BRICS obchodním a otevřeném duchu v atmosféře vzájemného porozumění. Tento konstruktivní přístup ke společné práci nám umožnil během 3 dnů důkladně prodiskutovat širokou škálu problémů. Na summitu byla schválena kazaňská deklarace BRICS, shrnující probíhající diskuze. Výsledkem je podle nás ucelený koncepční dokument s pozitivní agendou zaměřenou do budoucna. Je důležité, aby potvrdilo závazek všech našich států vybudovat demokratičtější, inkluzivnější a multipolární světový řád, založený na mezinárodním právu a chartě OSN. a zaznamenalo společné odhodlání čelit praxi uplatňování nelegitimních sankcí a pokusům podkopat tradiční hodnoty. Státy BRICS se zavázaly k prohlubování partnerství ve finančním sektoru. Nadále budeme posilovat mezibankovní komunikaci a vytvářet mechanismy vzájemného vypořádání v národních měnách, které jsou nezávislé na vnějších rizicích. Rád bych také poznamenal, že během summitu jsme s kolegy podrobně diskutovali o možném společném úsilí o další stimulaci investic pro další ekonomický růst ve státech BRICS a zemích globálního jihu a východu. Uděláme to, včetně pomoci Nové rozvojové banky a její prezidentky paní Dilmy Rousseffové. Rusko navrhlo prodloužit předsednictví Brazílie, jejího prezidenta a prezidentky banky paní Rousseffové. Vzhledem k tomu, že letos předsedá G20 Brazílie, příští rok od nás převezme štafetu a povede BRICS. No, nebudu to zastírat. Na základě toho, že víme, jaká situace se kolem Ruska vyvíjí a nechceme všechny problémy, které jsou s tím spojené, přenášet na instituce, na jejich rozvoji máme sami zájem. Vypořádáme se svými problémy a zvládneme je sami. Jsou dobré vyhlídky na posílení průmyslové spolupráce, budeme realizovat nové projekty v průmyslu, energetice, logistice, špičkových technologiích a mnoha dalších klíčových oblastech. A samozřejmě posílíme interakci mezi našimi zeměmi v kultuře, vědě, sportu, prostřednictvím mládeže a občanské společnosti. V Kazani jsme potvrdili, že BRICS není uzavřeným formátem, je otevřený všem, kdo sdílí hodnoty BRICS a jeho členové jsou připraveni pracovat na hledání společných řešení bez vnějšího diktátu nebo pokusu vnucovat pouze některé úzké přístupy. BRICS nemůže nereagovat na rostoucí světovou poptávku právě po takové spolupráci. V souladu s tím jsme věnovali zvláštní pozornost otázce možného rozšíření BRICS prostřednictvím zřízení nové kategorie partnerské státy. V těchto dnech spoluvedoucí a členové delegací hodně komunikovali v neformálním prostředí. Uskutečnilo se mnoho bilaterálních setkání, kontaktů a rozhovorů. My, naše delegace, jsme se také pokusili setkat s vedoucími představiteli většiny zúčastněných zemí. Dámy a pánové, je hotovo. Summit skončil, rád bych ještě jednou poděkoval všem svým kolegům, kteří přijeli do Kazaně za jejich přínos k další společné práci. Já chci poznamenat, že si myslím, že byl docela náročný. Po celou dobu našeho předsednictví cítíme energetickou podporu našich partnerů. To je důležité, zejména proto, že to nekončí koncem summitu. Do konce roku proběhne řada důležitých společných akcí. Jak jsem již řekl, příští rok předáme štafetu předsednictví Brazílii. Našim brazilským přátelům samozřejmě poskytneme veškerou potřebnou pomoc a asistenci. Budeme pokračovat v úzké spolupráci se všemi partnery BRICS v zájmu dalšího prohloubení spolupráce v rámci tohoto sdružení. A samozřejmě při této příležitosti bych rád upřímně poděkoval vedení Tatarstánu, úřadu starosty Kazaně za jejich pohostinnost a touhu vytvořit pohodlné podmínky pro naši společnou práci. Chtěl bych se omluvit obyvatelům Kazaně za to, že museli čelit některým nepříjemnostem pohybu kolon, uzavření některých dálnic a tak dále. Ale chci vás ujistit, že tyto zkoušky nebyly marné. Rád bych vám poděkoval za vytvoření tak příznivých podmínek pro naši práci. Díky moc. Chci se předem omluvit, ale nemůžeme s vámi dlouho komunikovat, odpovídat na vaše otázky, protože mám ještě několik bilaterálních schůzek, podle mého názoru 7 nebo něco podobného. Nemohu proto nechat své kolegy čekat. Pokud však máte nějaké dotazy, zeptejte se. Položte otázky rychle. Pojďme na první kanál. Anton Vertinský, Channel On. Vladimíre Vladimiroviči, řekněte nám prosím podrobněji o finanční interakci zemí BRICS. Byla diskutována společná investiční platforma a diskutovalo se o vytvoření alternativního platebního systému. Mluvilo se o alternativě ke SWIFTu. Děkuji. Ohledně Swiftu a případných alternativ. Nevytvořili jsme a nevytváříme pro nikoho žádné alternativy, ale přesto je to téma dnes velmi důležité. A jedním z klíčových problémů je přepočítávání. Proto se ubíráme cestou používání národních měn. To je dobře známo. Pokud jde o systémy vypořádání, používáme již vytvořený ruský systém výměny finančních informací, vytvořený centrální bankou Ruska. Ostatní členské země BRICS mají také své vlastní systémy, budeme je také používat. Už je používáme a budeme tuto interakci rozvíjet. Ale zatím jsme nevymysleli žádný samostatný obecný systém. To, co máme, je v zásadě dostačující. Stačí včas přijmout vhodná rozhodnutí na administrativní úrovni. To bylo projednáno i s kolegy a touto cestou půjdeme. Jdeme dál. Vezměte si tento sektor. Druhá řada, prosím. RIA novosti. Vladimír Vladimirovič fórum v Kazani se stalo prvním summitem BRICS nikoli jako skupiny pěti zemí, ale jako sdružení s širší geografií. Zároveň pokračují rozhovory o možné expanzi a vaši kolegové včetně dnešních opakovaně prohlásili, že jsou připraveni na užší spolupráci s BRICS. Zpracován byl také formát partnerské země. Mohli byste se v této souvislosti prosím podělit o to, jak práce v tomto směru pokračují, jaký byl hlavní signál kazaňského summitu k dalšímu rozšiřování BRICS? Děkuju. Jak jsem již řekl, mnoho zemí projevuje zájem o práci v tomto sdružení. Akce v Kazani se zúčastnilo 35 zemí a s partnery jsme se dohodli, že v první fázi, mám na mysli možné rozšíření, půjdeme cestou dohody o seznamu partnerských zemí. Tento seznam byl odsouhlasen. Některé země, které se těch akcí dnešních včerejších účastnili, nám zaslali své návrhy a požadavky na plné zapojení do práce sdružení BRICS. Dále se situace bude vyvíjet následovně. Budoucím partnerským zemím zašleme pozvánku a návrh účasti na naší práci v této funkci a po obdržení kladné odpovědi oznámíme, kdo je na tomto seznamu. Bylo by nesprávné to udělat teď, než dostaneme odpověď, ačkoliv všechny tyto země prakticky podaly žádosti v té či oné době. Jdeme dál. Další tam. Vidím i druhou řadu. Izvestia, myslím, že? Dobrý večer, Viktor Sienok, Izvestia. Je známo, že během vašich četných bilaterálních jednání bylo nastoleno téma konfliktu na Ukrajině. Řekněte mi, jakým způsobem jste diskutovali o tom, co se dělo v zóně SVO, jak jsou podle vás partneři, se kterými jste hovořil, naklonění tomuto konfliktu a hovořili o podpoře naší země? Všichni jsou odhodláni zajistit, aby konflikt skončil co nejrychleji a nejlépe mírovými prostředky. Víte, že Čínská lidová republika a Brazílie převzali iniciativu na valném shromáždění v New Yorku. Mnoho členských zemí BRICS tyto iniciativy podporuje a my jsme zase vděční našim partnerům, že tomuto konfliktu věnovali pozornost a hledali způsoby, jak jej vyřešit. Jdeme dál. Vidím, že máme jako hosta novináře z USA, NBC, prosím. Toto je stejný vzdálený sektor. Dejte mu mikrofon, prosím. Děkuju. Pierre Simons, NBC News. Pane prezidente, satelitní snímky ukazují, že severokorejské jednotky jsou v Rusku. Co tady dělají a není to vážná eskalace války na Ukrajině? Pane prezidente, do amerických voleb zbývá také několik týdnů. Rusko je znovu obviněno z vměšování. Říkají, že jste měl soukromé rozhovory s bývalým prezidentem Trumpem. Mluvili jste s ním a o čem jste mluvili? Začneme první části vaší otázky. Snímky jsou vážná věc. Pokud existují fotografie, znamená to, že něco odráží. Rád bych vás upozornil na to, že k eskalaci na Ukrajině nevedly činy Ruska, ale převrat v roce 2014 podporovaný především Spojenými státy. Dokonce bylo veřejně oznámeno, kolik peněz tehdejší americká administrativa vynaložila na přípravu a organizaci tohoto převratu. Není to cesta k eskalaci? A pak nás 8 let klamali, když říkali, že každý chce konflikt na Ukrajině vyřešit mírovou cestou prostřednictvím minských dohod. Později, a pravděpodobně jste to také slyšeli, řada evropských vůdců přímo řekla, že nás klamou, protože tento čas využili k vyzbrojení ukrajinské armády. Není to tak? To je pravda. Další kroky k eskalaci spočívaly v tom, že západní země začaly aktivně vyzbrojovat kyjevský režim. K čemu to došlo? K přímé účasti vojenského personálu armád zemí NATO v tomto konfliktu? Protože víme, co a jak se dělá při vypouštění bezpilotních námořních prostředků v Černém moři. Víme, kdo tam je, ze kterých evropských zemí NATO a jak tuto práci provádějí. Totéž platí pro vojenské instruktory, nikoli žoldáky, ale vojenský personál. Totéž platí pro použití moderních vysoce přesných zbraní, včetně raket, jako je ATAK, Storm Shadow a tak dále. Ukrajinský vojenský personál to nemůže udělat bez vesmírného průzkumu, určení cílů a softwaru západní výroby a pouze za přímé účasti důstojníků ze zemí NATO. Pokud jde o naše vztahy s Korejskou lidově demokratickou republikou, jak víte, dnes byla podle mého názoru právě ratifikována naše dohoda o strategickém partnerství. Existuje článek číslo 4 a nikdy jsme vůbec nepochybovali o tom, že severokorejské vedení bere naše dohody vážně. Ale co a jak budeme dělat je naše věc v rámci tohoto článku. Nejprve musíme vést příslušná jednání o implementaci článku číslo 4 této smlouvy, ale jsme v kontaktu s našimi severokorejskými přáteli a uvidíme, jak se tento proces vyvine. Ruská armáda si každopádně ve všech směrech počíná sebevědomně, to je také znát, to nikdo nepopírá, postupuje vpřed na všech úsecích linie bojového kontaktu. Aktivně pracuje i směrem na Kursk. Část jednotek ukrajinské armády, která vpadla do kurské oblasti, je zablokována, obklíčena. Jedná se asi o 2000 lidí. Probíhají pokusy tuto skupinu odblokovat zvenčí, prorazit zevnitř, zatím bez úspěchu. Ruská armáda začala tuto skupinu likvidovat. Co se týče kontaktu s panem Trumpem, to je věc, o které se neustále diskutuje už déle než jeden rok. Kdysi jsme byli obviněni a Trump sám, že má něco společného s Ruskem. Poté v důsledku vyšetřování v samotných Spojených státech všichni dospěli, podle mého názoru i v kongresu, k závěru, že je to úplný nesmysl, že se nic takového nikdy nestalo. Neexistovalo to dříve a neexistuje to ani nyní. Jak se budou budovat rusko-americké vztahy po volbách, závisí především na Spojených státech. Pokud jsou Spojené státy otevřené, budování normálních vztahů s Ruskem, uděláme to též. Pokud nechtějí, nemusí, ale to je volba pro budoucí administrativu. Hlásí prostě obrovské množství těch novinářů. Pavle Zarubine, vás nejde nenechat. Dobrý večer, Pavel Zarubin, televizní kanál. Můžeme pokračovat v tématu s Trumpem, prohlásil bývalý prezident Spojených států a nyní kandidát na prezidenta Spojených států. že v jednom z telefonických rozhovorů s vámi vám údajně vyhrožoval útokem na centrum Moskvy. A vůbec je možné vám vyhrožovat? Dotýkají se vás hrozby? A jak vnímáte skutečnost, že ve velké politice obecně se nyní i rozhovory lídrů stále více sypou do veřejného prostoru, pokud je tento příběh pravdivý? A ještě jedna otázka, mohu-li ohledně summitu BRICS. Cítíte se izolovaný a nechybí vám komunikace se západními kolegy? Díky moc. První část. Je možné vyhrožovat? Můžete vyhrožovat komukoli. Nemá smysl Rusko vyhrožovat, protože nás to jen posiluje. Ale nepamatuji si takový rozhovor s panem Trumpem. Nyní je velmi aktuální fáze, akutní fáze předvolební kampaně ve Spojených státech a navrhuji, aby prohlášení tohoto druhu nebyla brána vážně. Ale to, o čem pan Trump mluvil nedávno a co jsem slyšel, tak mluvil o touze udělat vše pro ukončení konfliktu na Ukrajině. Zdá se mi, že to říká upřímně. Výroky tohoto druhu samozřejmě vítáme, bez ohledu na to, od koho pochází. Ano, co prosím? Izolace. Víte, od našich západních partnerů dostáváme různé signály ohledně možných kontaktů. Před těmito kontakty jsme se neuzavírali. A když slyšíme, že odmítáme, že já odmítám jakékoliv rozhovory, kontakty, včetně kontaktů s evropskými lídry, chci vám říct, že je to lež. Pokud by někdo chtěl obnovit svůj vztah s námi, neodmítáme. Nikdy jsme neodmítli a neodmítáme ani nyní. Pokud s námi chce někdo obnovit vztahy, prosím, neustále o tom mluvíme, ale nevnucujeme se. Jak vidíte, žijeme, pracujeme a vyvíjíme se normálně, naše ekonomika roste. Loni jsme měli 3,4 až 3,6%, letos budou asi 3,9 možná budou. Ekonomika eurozóny balancuje na pokraji recese. Ve Spojených státech je ale růst, bude to něco přes 3, podle mě někde kolem 3,1-3,2%. Vlastně to není špatné. I tam je ale stále dost problémů. A tři takové nedostatky ve třech kritických oblastech. Deficit zahraničního obchodu, deficit platební bilance a obrovský dluh. Podle mě 34 bilionů. Dolarech tedy. I my máme problémy, ale je pro nás lepší se spolu nehádat, nekonfrontovat, ale přemýšlet, jak tyto záležitosti společně vyřešit. To je přesně to, co děláme v rámci BRICS. Dokončíme zde několik dalších otázek. Vezměme si tento sektor, vidím naše hosty z Afriky. Prosím, uprostřed tohoto sektoru druhá řada. Žena, novinářka. Díky moc, novinář z Kamerunu. Jmenuji se Skian Durmel, novinářka z Kamerunu. Pane prezidente, náš tým se právě vrátil z Donbasu. V současné době připravujeme dokumentární film, který ukáže realitu na Donbasu a řekne, co to znamená pro Afriku. Víme, pane prezidente, že mnoho afrických zemí je nyní obětí terorismu a dalších akcí, které jsou zaměřeny na destabilizaci afrických států. Zároveň vidíme, že Rusko pomáhá Středoafrické republice a dalším zemím Sahelu. Předtím tam byly přítomny další země a teprve po příchodu Ruska bylo možné dosáhnout stabilizace situace v mnoha z těchto zemí. Moje otázka tedy zní, není na čase, aby Rusko prohloubilo tento druh partnerství nejen ve vojenské oblasti, ale také rozvíjelo vztahy v jiných oblastech s africkými státy. Děkuju. Ano, naprosto s vámi souhlasím. To je smyslem naší práce s partnerskými zeměmi BRICS. A vytvoření investiční platformy v rámci BRICS je smyslem naší práce. Věříme, že v blízké budoucnosti, právě jsem mluvil se svými kolegy na závěrečné fázi dnešního summitu, se podle našich odborníků budou ekonomiky zemí, jako je Rusko, Čína a Saudská Arábie, a některých dalších vyvíjet dobrým progresivním tempem. Vývoj bude pozitivní. Existují však oblasti světa, ve kterých bude podle našeho názoru vývoj postupovat velmi vysokým tempem. Jedná se především o země Jižní Asie a Afriky. Z tohoto důvodu jsme nyní v rámci BRICS nastolili otázku vytvoření nové investiční platformy s využitím moderních elektronických nástrojů. Vytvořit systém, který by mohl být, a toho lze ku podivu dosáhnout, neinflační a vytvořit podmínky pro investice na efektivně rychle se rozvíjejících trzích ve všech regionech světa, včetně Afriky. A to zejména. No proč tak to uvažujeme? Myslím, věřím, že mnozí se mnou budou souhlasit. Důvodů je několik. První. Tyto země využívají velký růst, rychlý populační růst. V Africe. Včera jsem mluvil s předsedou vlády Indie. Každý rok je tam plus 10 milionů lidí. Plus 10 milionů lidí každý rok je nárůst indické populace. A i vy v Africe rychle rostete. Za druhé, v těchto regionech světa je stále malá míra urbanizace, ale rozhodně se zcela zvýší a lidé a země se budou snažit rychle dohnat. Z hlediska životní úrovně to, co mají v těchto zemích ve srovnání s řekněme v jiných regionech světa, včetně Evropy. To vše a řada dalších faktorů naznačuje, že tempo růstu a akumulace kapitálu nastane a již se děje. To vše naznačuje, že těmto regionům světa je třeba věnovat zvláštní To vše řada dalších faktorů naznačuje, že tempo růstu akumulace kapitálu nastane a již se to děje. S mými kolegy dosahujeme dohody a nyní se snažíme vytvořit pracovní skupinu na bázi BRICS New Development Bank, abychom vytvořili mechanismy pro efektivní a spolehlivé investování v těchto zemích. A věřím, že z toho budou mít prospěch všichni, jak ti, kdo investují, tak ti, kdo tyto investice přijímají, protože budou vytvořena nová odvětví, která budou poskytovat výnosy a návratnost přijatých investic. K tomu je třeba vytvořit nástroje, které by nepodléhaly vnějším rizikům a především z politických důvodů. Myslím, že je to možné udělat. Toto je cesta, kterou půjdeme. Děkuji. To je velmi důležitá otázka. Položíme si pro dnešek poslední otázku. Chtěl jsem ji nechat BBC. Vzácným hostem naší země je Steve Rosenberg. BBC. To není moc časté. Díky moc. Četl jsem závěrečnou deklaraci BRICS a hovoří o potřebě globální a regionální stability, bezpečnosti a spravedlivého světa. Obecně platí, že motto ruského předsednictví BRICS zahrnuje podle mého názoru následující pojmy spravedlnosti a bezpečnosti. Ale jak to všechno souvisí s vašimi činy v posledních 2,5 letech s invazí ruských vojsk na Ukrajinu? Kde je spravedlnost, stabilita a bezpečnost, včetně bezpečnosti Ruska? Protože před zahájením SVO nedocházelo k útokům dronů na ruské území, k ostřelování ruských měst. Nebyla cizí vojska, která okupovala ruské území. To předtím nebylo. A konečně, jak to všechno souvisí s nedávným prohlášením britské zpravodajské služby, že si Rusko dalo za cíl způsobit zkázu v ulicích Británie a Evropy žhářstvím, sabotáží a tak dále. Kde je ta stabilita? Děkuju. Vladimír se směje. Začnu bezpečnosti Ruska, protože to je pro mě nejdůležitější. Mluvil jste o náletech dronů a tak dále. Ano, to nebylo, ale nastala mnohem horší situace. Situace byla taková, že v reakci na naše neustále a vytrvalé návrhy na navazování kontaktů a vztahu se zeměmi západního světa nám bylo neustále ukazováno naše místo. To vám můžu říct naprosto jednoznačně. Všechno vypadalo tak laskavě, ale v zásadě nám vždy ukázali naše místo. A toto místo by v konečném důsledku vedlo k sestupu Ruska do kategorie sekundárních států, které plní výhradně funkci surovinových přívěsků, do jisté míry se ztrátou suverenity země. Ale Rusko se v této formě nemůže nejen rozvíjet, ale nemůže ani existovat. Rusko nemůže existovat, pokud ztratí svou suverenitu. To je nejdůležitější. Vystoupení Ruska z tohoto statusu posílení jeho suverenity a nezávislosti v ekonomice, ve financích, ve vojenských záležitostech znamená zvýšení naší bezpečnosti. A znamená to vytvoření podmínek pro jeho sebevědomý rozvoj v budoucnu jako samostatného, plnohodnotného a soběstačného státu. S těmi partnery, které máme v BRICS, kteří respektují nezávislost Ruska, respektují naše tradice a ke kterým se chováme stejně. Není o spravedlnosti. Není o spravedlnosti našem rozvoji a bezpečnosti. Mám k této záležitosti určité myšlenky a pokusím se vám odpovědět. Zde jsou mé myšlenky. Co je to rozvojová spravedlnost? Podívejte se, velmi nedávné události během pandemie koronaviru. Co se dělo v této době? Chci na to upozornit vás a všechny ostatní zástupce médií. V této době ve Spojených státech vydali emisi v hodnotě asi 6 bilionů dolarů a v eurozóně vydali emisi v hodnotě asi 3 bilionů dolarů, něco málo přes 3. Všechny tyto prostředky byly vypuštěny na světový trh a nakupovalo se postupně vše, jak léky, tak vakcíny. Které jsou nyní masově ničeny, protože jejich trvanlivost již vypršela. Všechno to zahodili a nastoupila inflace potravin a inflace po celém světě jako celku. Co udělali přední světové ekonomiky? Zneužili své výhradní postavení ve světových financích, jak dolaru, tak euru. Smetli jako vysavač nejnutnější zboží z trhu. Oni spotřebují více, vy spotřebujete více, než vyprodukujete a vyděláte. Je to fér? Věříme, že ne a chceme tuto situaci změnit. To je to, co děláme v BRICS. Nyní o bezpečnosti obecně. Co se týče bezpečnosti Ruska, už jsem řekl, chápu, o čem mluvíte. Je ale z bezpečnostního hlediska spravedlivé ignorovat po léta naše neustálé apely na naše partnery, aby nerozšiřovali NATO na východ? Je spravedlivé lhát nám do očí a slibovat, že k takovému rozšíření nedojde a porušovat přijaté závazky a učinit tak? Je fér vlézt do našeho pohraničí na takzvanou Ukrajinu a začít tam stavět, nikoli připravovat, ale budovat vojenské základny? Je to fér? Je fér? A je fér provést státní převrat, o kterém jsem mluvil, když jsem odpovídal na otázku vašeho kolegy, aniž byste se zabývali mezinárodním právem a všemi principy mezinárodního práva a charty OSN? Je v pořádku financování převratu v jiné zemi, v tomto případě na Ukrajině, a posouvání situace k jejímu vývoji směrem k horké fázi konfliktu? Je to spravedlivé z hlediska globální bezpečnosti? Je spravedlivé porušit své závazky v rámci OBSE, které podepsali všechny západní země, podle kterého nemůže existovat bezpečnost pro jednu stranu, pokud je narušena bezpečnost druhé? Řekli jsme, nedělejte to, porušujete to naši bezpečnost, rozšiřování NATO. Ne, stejně to udělali, je to fér? Tedy není spravedlnost a my chceme tuto situaci změnit a toho dosáhneme. Ještě jednou tu poslední otázku, omlouvám se. Ohledně tvrzení britských zpravodajských služeb, že Rusko působí zmatek v britských ulicích. Poslouchejte mě, děkuji za připomenutí této části. No, to je úplný nesmysl. Vidíte, to, co se děje v ulicích některých evropských měst, je výsledkem vnitřní politiky těchto států. Ale vy i já víme, už jsem to řekl, evropské hospodářství balancuje na pokraji recese a přední ekonomiky eurozóny jsou ve skutečnosti v recesi. Pokud dojde k nějakému mírnému růstu, možná 0,5%, bude to díky jihu, kde není tak seriózní výroba, bude to díky nemovitostem, cestovnímu ruchu a tak dále. Ale je to naše chyba? Co s tím máme společného? Evropské země opustily naše energetické zdroje, my to neodmítli. Mimochodem, podél dna Baltského moře stále existuje jedna linie, Nord Stream 2. Kolik to stojí německé úřady? Stačí stisknout tlačítko a vše jde? Ale nedělají to z politických důvodů. A jejich nejdůležitější partner, nevím z jakých důvodů, vytvořil podmínky, aby se celý sektor německé ekonomiky přestěhoval do USA, protože tamní úřady vytvořily doplňkové podmínky pro fungování podnikání. A primární zdroje energie jsou tam podle mě 3x levnější než v Evropě, nebo dokonce 4x. Jiné daňové podmínky, jsou to cílené akce, ale co my s tím máme společného? To vyvolává odpovídající reakci, protože životní úroveň lidí klesá. To je zřejmé. Jde o statistické údaje ze samotných evropských zemí. Ale co my s tím máme společného? Jaká je realita? Jaká je pravda? Víte, jak říkáme, je to pokus svalit vinu na nás a vyhnout se odpovědnosti za chybná rozhodnutí v ekonomické sféře a ve sféře domácí politiky. V současné ekonomické sféře se mi zdá, že je to pro objektivní odborníky samozřejmá věc, ale mnozí v Evropě a v dalších zemích ve státech zneužívali a stále se snaží zneužít agendu životního prostředí a zvyšování teploty na planetě. Bez dostatečných důvodů z hlediska technologického rozvoje zavírají vše, co souvisí s jadernou energetikou, zavírají vše, co souvisí s výrobou uhlí, zavřít vše, co se týká uhlovodíku obecně. Počítal to někdo? Obejde se Afrika bez těchto typů uhlovodíků nebo ne? V žádném případě. Africké země a některé další země na rozvíjejících se trzích jsou nuceny zavádět moderní a možná i ekologicky účinné nástroje a technologie. Z hlediska ochrany životního prostředí. Nemohou si ale koupit, nejsou peníze. Tak jim dejte peníze. Ale nikdo nedává peníze, za to ale zavádí nástroje. Věřím, že to jsou nástroje neokolonialismu. Když tyto země poníží a přinutí je znovu záviset na západních technologiích a půjčkách. Půjčky jsou poskytovány za příšerných podmínek. Půjčky nelze vrátit. To je další nástroj neokolonialismu. Proto se musíme především podívat na výsledky politiky západních zemí v oblasti ekonomiky, financí a domácí politiky. A lidé se samozřejmě obávají vyostření mezinárodní situace spojené s eskalací v různých konfliktních zónách. Jak na Blízkém východě, tak na Ukrajině. Ale my nejsme ti, kdo dělají tuto eskalaci. Ti na druhé straně vždy dělají vše proto, aby se věci zhoršovaly. No, jsme připraveni na tuto eskalaci. Zamyslete se nad tím, zda jsou země, které to dělají, také připraveny? Vladimíre Vladimiroviči, zbylo ještě pár minut. Pokud dovolíte, dám ještě slovo. Ruskému médiu z Tatarstánu. Jo, dáme si chvilku. Uděláme to podle sektoru. 1, 2, 3, 4 a 5. Začneme levým sektorem. Dejme děvčatům slovo. Ano, prosím. Ano, už se tam chopila jedna. Aris Mohamed, korespondent moskevské kanceláře Sky News, Arábia, Spojené arabské emiráty. Vladimír Vladimirovičí, řekněte mi, prosím, existuje řada zpráv, které říkají, že Moskva může poskytnout podporu Iránu v případě izraelského útoku. Jak takové zprávy vnímáte? Odráží podstatu věci. Uvažuje vůbec Rusko o pomoci v této fázi eskalace v regionu? Děkuju. Za prvé, jsme velmi znepokojeni tím, co se děje v regionu. A bez ohledu na to, co kdo říká, Rusko nemá zájem na tom, aby se konflikt zhoršil. Strategicky tím nic nezískáme, uvidíme pouze další problémy. Co se týče pomoci Iránu, tak zaprvé jsme v kontaktu s iránským vedením, samozřejmě v úzkém kontaktu a svoji roli vidíme ve vytváření podmínek pro řešení situace a především v hledání vzájemných kompromisů. Zdá se mi, že je to možné. Mé rozhovory nyní na okraji summitu BRICS ukazují. Nikdo v regionu nechce rozšíření konfliktu a nějakou velkou válku. Nikdo. Další, prosím. Ano, prosím, toto je Kyrgyzstán. Vážený Vladimíre Vladimiroviči, jsem Tunsberg Akun, pocházím z Kyrgyzstánu, jsem předsedou Organizace pro lidská práva Kyrgyzstánu. Koordinátorem Kongresu o lidských právech ve Střední Asii. Zastupují nejen Kyrgyzstán, ale i veřejnost regionu. Nejprve vám blahopřeji k uspořádání summitu BRICS na vysoké úrovni. Stejně jako ostatní lidé po celém světě vám nezávidím, že jste prezidentem Ruské federace. Toto je nejtěžší břemeno, ale bez ohledu na to, jak těžké je, nesete ho se ctí. Západ chtěl zhruba 3 roky oddělit Rusko od zbytku světa, ale dnes tento cíl skončil naprostým fiaskem. Potvrzují to výsledky summitu BRICS, kde váš politický a státní postoj podpořil asi 35 zemí a na tento summit přijel generální tajemník OSN Antonio Guterres a další mezinárodní organizace. Dnes se historické události odehrály na ruské půdě v Kazani, kde již zavládl multipolární svět. Unipolární svět v čele se Spojenými státy postupně ztrácí svůj význam a ztrácí půdu pod nohama. Na setkání lídrů formátu BRICS Plus se diskutovalo o složitých problémech na Blízkém východě. Navzdory rezoluci OSN se jí Izrael žádným způsobem neřídí a otevřeně ignoruje rozhodnutí OSN. A dokonce prohlásil generálního tajemníka OSN za personu non grata. Poté Irán zahájil masivní útok na Izrael a nyní Izrael oznamuje odvetné akce. Podle otevřených údajů se chystají bombardovat iránská ropná a jaderná zařízení. Mám dotaz a návrh americké vojenské síly. Jsou ve službě v Perském zálivu, aby pomohli Izraeli. Měly by členské státy BRICS, kterým předsedá Rusko, zabránit jednostranné nadvládě Spojených států a Izraele a dát důstojnou odpověď na jejich činy, pokud začnou válku proti jiným státům? U pobřeží Perského zálivu by měl být ve službě nejen americké válečné lodě, ale zároveň ruské a další lodě členských států BRICS pomáhat Iránu, Palestině a Libanonu. Pouze v tomto případě bude zvůle Spojených států a Izraele zastavena. A druhá otázka, milý Vladimír Vladimirovič. Spojené státy americké a západ jsou odhodlány vás znovu očernit, že ruský prezident Putin odmítá jednání. Před švýcarským Zelenského summitem jste oznámili své požadavky, své podmínky, ale oni nesouhlasili. Jsou vaše požadavky stále stejné? Nemyslím si, že jsi odmítl vyjednávat, že ne? To je druhá otázka. A třetí otázka, řekněte mi o aktivitách. Víte, projevme úctu ostatním, říká Peskov. Děkuji mnohokrát. Omlouvám se, děkuji. Kolega se právě zeptal na naše vztahy s Iránem, naši připravenost poskytnout pomoc a tak dále. Nejprve k situaci na Blízkém východě. Řekl jsem to dnes a chci to zde zopakovat. Myslím, že na zemi není člověk, kterému by srdce nekrvácelo, když se dívá na to, co se děje v Gaze. Zemřelo více než 40 tisíc lidí, většinou to byly ženy a děti, proto je zde naše hodnocení známé vzhledem k tomu, jaká je zde situace. Nápravu lze dosáhnout pouze odstraněním příčin. A hlavním důvodem je absence plnohodnotného státu Palestina. V této oblasti je nutné realizovat všechna rozhodnutí Rady bezpečnosti. Musíme ale spolupracovat se všemi účastníky konfliktu a v žádném případě nepřipustit, aby se konflikt vyhrotil nebo zhoršil. Musíme také spolupracovat s Izraelem, který v říjnu loňského roku nepochybně čelil teroristickému útoku. Proto musíme velmi klidně a pečlivě analyzovat situaci a v žádném případě netolerovat nepřiměřené reakce na tyto teroristické činy, ale pracovat se všemi a dosáhnout snížení úrovně konfrontace, a to i na libanonském směru. Zdá se mi, že obecně je to možné, ale musíme jednat velmi rychle. Upřímně řečeno, bojím říct slovo navíc, protože každé neopatrné slovo může tomuto procesu uškodit. Ale obecně vám chci poděkovat za nastolení tohoto tématu, protože je nesmírně důležité. Co se týče jednání s Ukrajinou, mluvil jsem o tom již mnohokrát. Jsme vděční prezidentovi Turecka, panu Receptu Tayyipovi Erdoganovi, který nám kdysi poskytl platformu pro jednání s ukrajinskou delegací. Během tohoto vyjednávacího procesu na konci roku 2022 jsme přišli s možným dokumentem, návrhem mírové dohody. Ukrajinská delegace ho parafovala, což znamená, že byla se vším spokojená a pak najednou odmítla. Nedávno opět turecká strana asistent pana Erdogana volal přímo z New Yorku a řekl, že existují nové návrhy, o kterých se žádá, aby byly zváženy k jednání. Souhlasil jsem, řekl jsem, dobře, souhlasíme. Druhý den náhle šéf kyjevského režimu oznámil, že s námi nebudou vést žádná jednání. Řekli jsme Turkům, hoši, děkujeme samozřejmě za účast, ale nejdřív si to s klienty vyřešte. Chtějí nebo ne? Pokud víme, v parlamentu opět nezazněl návrh na mír, ale jakýsi jiný plán, plán vítězství. Dobře. Pokud jde o vítězství, v loňském roce při pokusech o provedení tzv. Protiofenzivních operací ztráty podle mých informací dosáhly asi 16 000 lidí. Jsou sanitární a neodvolatelné. Teď asi za poslední měsíc směrem na Kursk, podle mě už bylo 26 000 ztrát, také sanitárních a neodvolatelných. A samozřejmě hodně techniky. A loni při protiofenzivě vybavení ztratili podle mého názoru, bojím se lhát, něco jako 18 000 kusů techniky nebo tak něco. Nyní je jich také hodně, téměř 1000. Pravda, ztratili méně tanků, skoro 100. Ale zdá se mi, že se jich prostě používalo méně, protože jich v ukrajinské armádě bylo prostě méně. Ale lepší, než vyjmenovávat taková čísla, by bylo samozřejmě lepší na základě reality a na základě toho, co se vyvíjí, na frontě sednout si k jednacímu stolu a vést toto jednání. Ale vůdci kyjevského režimu nechtějí. Včetně toho, že zahájení mírových jednání by vedlo k nutnosti zrušit stané právo, a bezprostředně poté by bylo nutné konat prezidentské volby. Zřejmě ještě nejsou připraveni. Míč je na jejich straně. Tak další, pojďme prosím. Ano, prosím. Dobrý večer. Dobrý. Řekněte mi, co jste připraveni udělat pro ukončení války na Ukrajině a co nejste připraveni udělat? Děkuju. Právě jsem řekl, jsme připraveni zvážit jakékoliv možnosti mírových dohod na základě skutečnosti, která se vyvíjí na místě, a na nic jiného nejsem připravený. Prosím. Ano, prosím. Děkuji mnohokrát, pane prezidente, jsem ze Saúdské Arábie. Skupina BRICS už pravděpodobně prošla fází, kdy se jí říkalo platforma. Dá se tomu nyní říkat centralizované řízení? Myslím, že v současné fázi už BRICS potřebuje nějaké centralizované řízení nebo orgán, aby se stal jakýmsi centrem pro řízení kontaktů po celém světě. A například země, která dnes předsedá BRICS, může být zítra nahrazena jinou zemí, která v tom může být méně efektivní. A druhý bod souvisí s tím, že Rusko by chtělo vytvořit takový mechanismus interakce se svými partnery. Může centrální banka nebo nově vytvořená banka komunikovat s jinými bankami v jiných zemích s podobnými bankami? A tak nyní musíme vytvořit fondy, které jsou spojeny se vzájemnými investicemi. Pěkné. A poslední otázka. Zvažovali jste otázku vstupu Saúdské Arábie do BRICS? Děkuju.
Já vytvořila.
Ty jsi mi to vytrhla. Za prvé, pokud jde o organizační práci v rámci BRICS, ano, samozřejmě toto je nyní organizace, to je zřejmý fakt. A máte naprosto pravdu, že práci této organizace je třeba strukturovat. A samozřejmě o tom budeme s kolegy přemýšlet a pracujeme na tom, ale obecně platí, že každá ze zúčastněných zemí je soběstačná a upřímně, to chci zdůraznit, upřímně usiluje o rozvoj a posílení této unie. Proto si nemyslím, že by v práci BRICS došlo k nějakému selhání. Já to nevidím. Ale zároveň bych nechtěl přebyrokratizovat práci této organizace, abychom tam měli úředníky, kteří budou jezdit v luxusních autech, mít nějaký nekonečný personál. Vysoké platy a pak obecně není jasné, kdo je dělat co tam. Ale máte pravdu, že je samozřejmě potřeba tuto práci strukturovat, je třeba se nad tím zamyslet. Pokud jde o banku, už jsem řekl, máme novou rozvojovou banku, financovala 100 projektů v celkové výši někde mezi 32 a 33 miliardami dolarů. Z hlediska investičního procesu je to velmi důležitá věc a pro země jako Saúdská Arábie, Rusko a další země Čína, Indie je velmi důležité umět spolehlivě a bezpečně investovat na rychle rostoucích trzích. Ty jsi mi roztrhla to moje, víš? No. To je nesmírně důležitá věc. Toto je náš návrh na vytvoření nové investiční platformy. Co se Saúdské Arábie týče, jsme samozřejmě ve velmi dobrém kontaktu s naším přítelem korunním princem, máme výborné vztahy s králem Saúdské Arábie. Dnes se z naší společné práce zúčastnili zástupci Saúdské Arábie. Doufáme, že se bude nadále jen rozšiřovat. Prosím, nyní tento sektor, prosím. Ještě chviličku vydrž, jo? Dám ti jogurt za chviličku, jo? Pokud je to možné, jmenuji se Bianca. Jsem korespondent pro Global News. Toto je hlavní televizní síť v Brazílii. Otázka o Venezuele. Včera jste poděkoval prezidentu Nicolási Madurovi za veškeré jeho úsilí, včetně jeho účastí v BRICS, ale Brazílie je proti. Zajímalo by mě, na jaké straně je Rusko a zda se Venezuela může připojit k BRICS i proti vůli Brazílie. A ještě otázka na Ukrajinu. Poděkoval jste také Brazílii a Číně za jejich úsilí při řešení konfliktu na Ukrajině politickou cestou. Chtěla bych se zeptat od 1 do 10, jaké vidíte šance, že tento mírový plán bude na Ukrajině úspěšný? A co je z vašeho pohledu absolutně nepřijatelné? Za prvé, pokud jde o šance. Víte, je to pro mě těžké, myslím, že je dokonce nevhodné to pojmenovat nějakými čísly. Nechci působit neslušně, ale skutečnost, že bylo již mnoho pokusů o zahájení jednání a poté odmítnutí těchto pokusů, řekl jsem vám, že vysoký představitel z Turecka nám volal přímo z New Yorku a předtím to bylo stejné, předtím se Turecko také chopilo iniciativy ohledně situace v Černém moři. A zajistit bezpečnou svobodu plavby, mluvit a uzavírat určité dohody a dohody ohledně bezpečnosti jaderných energetických zařízení. A souhlasili jsme. A pak šéf kyjevského režimu veřejně prohlásil. Žádná jednání. Řekli jsme také našim tureckým přátelům. A souhlasili. Poslouchejte, vy na to přijdete, uděláte nám nabídku s odkazem na ně, souhlasíme a o den později uslyšíme odmítnutí. Rozhazovali rukama takhle, no jsou to obtížní partneři. Proč říkám, že je velmi těžké hodnotit od 1 do 10? Chování ukrajinské elity je dnes velmi iracionální. Věřte mi, mluvím o tom, co vím, žádné další hodnocení teď nemám. Chviličku. Počkej chviličku, jo. Máš hlad, tak za chviličku dám jogurt. Například se domnívám, že i jejich provokace ve směru Kursk jsou spojeny s pokusy zasahovat do vnitropolitické situace a volebního procesu ve Spojených státech. Chtějí za každou cenu ukázat současné vládě i voličům současné vlády této strany, že jejich investice na Ukrajině nebyly marné za každou cenu, včetně životů svých vojáků. Pracují pro ně a ne pro zájmy ukrajinského lidu. Proto je velmi obtížné, téměř nemožné hodnotit v nějakých bodech. Ty chceš jogurt a já to musím tady doříct. Tak vydrž, já to dořeknu. A až to dořeknu, dám ti jogurtík, předám písničku. Může být? Můžeme se tak domluvit? Pojď si ke mně hačnout a budeme spolu vysílat. Ale tu myšku, tu nech, prosím tě. Tak. Nyní ohledně Brazílie, brazilského hodnocení toho, co se děje ve Venezuele. Známe tato hodnocení, naše pozice se neshoduje s Brazílií ve venezuelských otázkách. Mluvím o tom otevřeně, mluvili jsme o tom předevčírem po telefonu s prezidentem Brazílie, se kterým mám velmi dobré a věřím, že i přátelské vztahy. Venezuela bojuje za svou nezávislost, za svou suverenitu. Kdysi, vzpomínám si, vůdce opozice po předchozích volbách vyšel na náměstí, zvedl oči k nebi. A řekl, že se před pánem považuje za prezidenta. Legrační. A pak jsme o této situaci diskutovali s vedením Spojených států. No, podporovali a stále podporují opozici, ale skromně mlčeli, šklebili se a to je vše. Ale brzy mlčeli, ušklibili se a bylo to. Je jasné, že je to směšné, že každý může vyjít, pozvednout oči k nebi a prohlásit se za kohokoliv, včetně papeže. Ale to není realita, nemělo by to tak být. Existují určité selektivní postupy. Jděte kandidovat ve volbách a vyhrajte. Věříme, že prezident Maduro vyhrál volby a vyhrál spravedlivě. Sestavil vládu a přejeme úspěch jeho vládě a venezuelskému lidu. Ale velmi doufám, že Brazílie a Venezuela během dvoustranné diskuze urovnají své bilaterální vztahy. Prezidenta Lulu znám jako velmi slušného, čestného člověka. A jsem přesvědčen, že k této situaci bude přistupovat úplně ze stejné pozice, z objektivní pozice. A požádal mě, abych během našeho telefonického rozhovoru předal pár slov prezidentovi Venezuely. Doufám, že se situace zlepší. Pokud jde o přijetí Venezuely nebo jakéhokoliv jiného státu do BRICS, chci říci, že je to možné pouze s konsenzem. Máme pravidlo, že pro přijetí jakéhokoliv kandidáta do této organizace, do sdružení BRICS, je nutný souhlas všech účastníků tohoto sdružení. Bez toho není možné takový krok učinit. Díky moc. Děkuju. Nezlobte se, prosím, ale kolegové na mě čekají na bilaterálním jednání. Díky moc. Nemohu s vámi zároveň zde diskutovat a být i tam. Promiňte, prosím, nezlobte se na mě. Díky moc a to je vlastně všechno. Já, prosím, teďko dám písničku. Musím dát Elišce něco k snědku, tak já věřím, že to pochopíte. A za chvilku jsem tady zase zpátky.
Stretti abbracciati sul play, San Mario. Oggi divido con te quello che ho. Un misto di donna e bambino, San Mario. Giochiamo a fame mattina finché si può, e le tue scarpe buttale via, io la mia noia la butto via, mettiti a sedere e parliamo.
Zahrali jsme si Drupyho, to je, myslím si, dobrá kvalita. Dobrý oddíl, řekl bych, nebo zdá se, že to je dobrý oddíl. myslím si, že z toho, jak Vladimír Putin odpovídal konzistentně, jednoznačně, čistě, na férovku, že ukázal, že nemá vůbec problém se o těch věcech i citlivých bavit otevřeně. Západ se topí ve svých vlastních problémech a Rusko, Čína, všichni, kteří jsou pomlouváni tím Západem, dehonestováni, jsou označováni za cokoliv, jenom ne za slušné partnery, tak rostou. Pracují na tom, aby občané těchto zemí se měli lépe, aby občané těchto zemí žili v lepším prostředí, měli vyšší životní úroveň, cítili se bezpečně, mohli navštěvovat ostatní země bez toho, že jim někdo bude diktovat, kam můžou, kam nesmějí, co mají dělat, co nemůžou dělat a tak dále, a tak dále. No a to patrně zemím toho kolektivního Západu tak strašně vadí, protože řekl to Vladimír Putin velmi dobře. Nezvládli svoji vnitřní politiku. Proč? No, protože fungovali podle notiček, které dostávali z USA. A USA si namazalo většinu těch zemí na chleba. USA v tom svém záchranném procesu, kde se snažili vyzobat ještě ze zbytku evropských zemí, co se dalo, tak prostě nadiktovali, jak se mají zničit ty západní země vlastní rukou. Prostě temňáci nikdy nechtějí nést odpovědnost za ty strašné věci, které způsobili. A tak je tomu úplně stejně při likvidaci starého kontinentu. No a protože ty lídři byli buď skorumpovaní, vydíratelní, nebo měli jiné zájmy, byli vyškoleni pro to, tak udělali to, co v notičkách stálo. Zničili ekonomiky evropských zemí. Připravili občany Evropy na to, aby si je schroupl ten americký žralok. Ameriku to nezachrání. Amerika jenom dosáhla toho, že dejme tomu před volbama mají nějaký výsledek, ale za jakou cenu. A to přesně je demonstrované tím případem, který tam Vladimír Putin řekl. Vladimír Vladimirovič odpověděl, Nord Stream 2, druhá trubka je v pořádku, existuje, funguje, stačí to jenom spustit. Jenom spustit. Ale Německo to nespustí, protože plní příkaz Ameriky, že americké společnosti nechají dovést zkapalněný ruský plyn v ruských, čínských a tureckých tankerech na evropské pointy a za čtyřnásobek ceny to prostě prodávají. Amerika na tom vydělává, zaplatí to chudnoucí evropský obyvatel a je to tak asi v pořádku. Nevím, jak ještě hodně by lidi museli být hloupí, praštěný, nevím, nechápu, nerozumím, ale tak to prostě je. Nechali se zotročit, sami si vlezli do pastiček, zvolili si vlády, které slouží americkým zájmům, slouží americkému kapitálu, tak jako za období, nebo v období před druhou světovou válkou. Půlka Evropy sloužila nacistické říši a ta vlastně vznikla jenom proto, aby nakrmila žraloky z London City. Stejně jako je tomu teďko, když se bavíme o Americe, stejně to všechno končí v London City. Tam to začíná, tam to končí. Myslím si, že naprosto průlomová záležitost summit BRICSu v Kazani. Mají nastavené platební cesty, mají nastavené obchodní cesty, mají nastavenou vysokou přitažlivost. pro mnoho dalších zemí. Víme, že 159 zemí chce využívat platebního styku, který mají země BRICSu. Je to proto, že když budou posílat peníze mimo dolarový systém, tak ušetří obrovské množství peněz za ty transfery, protože si je prostě udělají sami s tou druhou zemí. Nepotřebují k tomu třetí stranu, která je bude za to vydírat. To je prostě veliké, veliké plus. Přátelé, pomalu se nachyluje 19. hodina. Já věřím, že věřím, že další studio je připravené, že asi to bude Jarda, kdo bude brát po mně vysílání. Takže myslím si, že to je ozdravná terapie, aspoň pro mě toto je ozdravná terapie, protože mohu říct, že lepší svět se začíná rýsovat. A to je to nejdůležitější. To je všechno. Uslyšíme se v pondělí a potom v úterý. Takže budu se na vás těšit u komentovaného čtení. Mějte se krásně. Pustím vám jednu vzpomínkovou, tak si to užijte. Mějte se fajn, od mikrofonu teď tady z Midgardu se loučí jak jinak než Petr Václav.
Go. Declared his enemies.
The lady's back.
Russians.